Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Mobing se smatra najčešćim oblikom nasilja u Srbiji. Broj prijeva je sve veći, ali samo mali broj završi na sudu. Veliki broj anonimnih prijava pokazao se kao opravdan, međutim, još uvek postoje lutanja kada je ova problematika u pitanju. Danas ćemo pokušati da ga rasvetlimo. Kako prepoznati zlostavljanje na radu? Da li se radi o individualnom problemu ili ga treba posmatrati u širem kontekstu? Koje su moguće posledice po zdravlje? Kome se obratiti za pomoć? Kako funkcionišu institucije i koji su epilozi prijavljivanja mobinga? Samo su neka od pitanja na koje će danas odgovore ponuditi profesor dr. Tatjana Milivojević i profesor dr. Mirjana Vuksanović. Dobar dan, dobro mi došla.
Dobar dan, bolje vas našli.
Profesorka Milivojević, vi ste etičar i sociokulturni antropolog. Puno radite upravo na ovoj problematici. Imam utisak da ste onako ušli baš u samu suštinu. Da li govorimo o individualnom problemu ili zaista pričamo o nečemu što je u mnogo, mnogo širem kontekstu?
Moj je stav, koji sam u nekim radovima i argumentovala, naravno pozivajući se i na druge dobre poznavaoce te tematike, da ovde nadilazi individualni fenomen. Internacionalna uprava rada je ukazala na to da se mobbing postaje, da se širi, da buja od negde 90. godina, naročito što se poklapa sa vladavinom jednog modela društveno-ekonomskog bez alternative. Nemoguće je tvrditi da odjednom iz čista mira niču kao pečurke posle kiše silne psihopate i moberi, jel da, sa poremećajima ličnosti. To ipak ukazuje da je problem i strukturalne prirode, da se nalazi u samom društvenom i ekonomskom sistemu u kojem vlada ogromna neravnoteža moći, velika neravnoteža moći koja se sve više produbljuje, zatim i u organizacionim kulturama, sistemima, stilovima upravljanja koji su odgovor na te globalne izazove, izazove tog okruženja. Tako da je to plodno tle, možda ne vodi direktno mobingu, ali to je plodno tle za selekciju ljudi sa takvim osobinama koje, eto, se pripisuju tipičnom moberu.
Profesorka Vuksanović, psiholog, pritom i lekar, dugo ste radili u medicini rada, sad ste u udruženju No Mobbing i to jeste jedan od razloga što ste upravo danas gošća. Kako biste okarakterisali mobbing? Bez definicije, kako biste ga vi konkretno okarakterisali?
Ja bih se samo nadovezala na kolegicino izlaganje, rekla bih da jeste mobbing društvena pojava, da ne pati samo taj pojedinac, nego u najmanju ruku i njegova porodica i njegova radna sredina, i da se on razboljeva, dakle i cijelo društvo mora da plati njegovo liječenje. To je jedan širi društveni problem, nije samo individualni problem. Što se tiče mobinga, mobing je niz neprijateljskih aktivnosti kojima se mobber služi u cilju odstranjivanja osobe koja je žrtva mobinga iz kolektiva, odnosno iz radne sredine. Konačni cilj je težnje da se odstrani. Mobing sadrži niz ponovljenih radnji, ponovljenih aktivnosti gdje se atakuje na ličnost žrtve, na njegov radni prostor, na uslove rada, unižava se njegovo poštovanje, samopoštovanje, atakuje se na njegovo fizičko zdravlje, ne samo na mentalno zdravlje, kad mu se daju zadaci i poslovi koje on ne može da iznese, da izdrži zbog svog već narušenog zdravstvenog stanja, ili mu se zdravlje načinje takvim aktivnostima. Dakle, jako veliki broj perfidnih aktivnosti se vrši u cilju mobiranja žrtve.
Što vi kao lekar kažete upravo kada ste pomenuli narušavanje zdravlja? Što to konkretno podrazumeva?
To konkretno podrazumeva da je mobing dovodi žrtvu u poziciju stresa. Znamo da kako stres utiče na ljudski organizam.
da ne pričam sad o hormonalnim promjenama, o svemu. Dakle, stvaraju se uslovi za psihosomatske bolesti. Psihosomatske bolesti su one bolesti koje imaju uzrok u psihičkom problemu, a manifestuju se na tjelesnom planu. Zatim, pogoršavaju se već postojeće bolesti. Čovjek koji je mobiran, on je u situaciji nemoći, on ne zna kuda će, on je uznemiren, ne spava, pretjerano pije ili pretjerano puši, loše komunicira sa svojom porodicom, loše komunicira sa svojom okolinom. Sve to kao feedback ponovo utiče na njegovo zdravlje i na njegovo ponašanje.
Da li medicina rada uopšte to prepoznaje?
U medicini rada se javljaju sad pitanje jako široko. Neki stručnjaci prepoznaju, neki ne. Znači, mi moramo biti obučeni da bismo to prepoznali. Moramo imati neki ljudski senzibilitet za koji moram reći da ga je sve manje, da možete da osjetite da je čovjek u problemu, da znate da ga slušate. Znači, treba znati saslušati, ne samo pusti ga da on priča, nego i kanalisati njegovu priču na taj način da mi možemo da razlučimo da li je on u mobingu ili nije. U slučaju da je u situaciji mobinga, onda mi možemo da mu preporučimo na koji način on može da se bori ili gdje da potraži pomoć.
Profesorka Milivojević, na koji način uopšte čovjek može da prepozna da neko vrši mobing nad njim? Što je to prvo na što treba obratiti pažnju?
Šta je prvo? Pa neka istraživanja su pokazala da postoje određeni okidači za organizacioni mobing, da je to promjena vlasničke strukture, druge organizacione promjene, takozvana racionalizacija gdje se ukidaju neka radna mjesta, ali često je i onda kada zaposleni ostvari zakonom garantovano pravo, kao što je pravo na bolovanje, trudničko i tako dalje. I to je zanimljivo videti da takve stvari, to je jedno kanadsko istraživanje pokazalo, da takve stvari pokreću neku vrstu odmazde. Ne možete iz prvog znaka, neki sporadični ispadi, na primjer temperamentnih ili koleričnih šefova ili kolega, koliko god bili nezgodni i uvodili u konflikt i bili stresni, ne mogu se nazvati mobbingom. Mobbing je, kako je rekla koleginica, jedna repetitivna aktivnost koja se pojavljuje prema Francu Lejmanu jednom u nedelji dana najmanje i koja traje, neki kažu 6 mjeseci, a on je rekao 2 mjeseca. U trajanju od 2 mjeseca već bi to bio mobbing. Znači, ne možemo na osnovu jednog ispada, vređanja, vikanja, što je također nedopustivo, naravno, zaključiti o mobbingu.
Vi ćete citirati nešto, dakle, da bi se izbjegle nedoumice o tome da li je neko žrtva mobbinga ili ne, Ministarstvo rada i socijalne politike donelo je pravilnik u kome se precizno opisuje koja vrsta ponašanja se zapravo smatra zlostavljanjem na radu. Dakle, da ponovim ovo što ste obe rekle, da bi bilo karakterisana kao mobbing, ova ponašanja moraju da se ponavljaju. Dakle, nije zlostavljanje na poslu ako je direktor jednom iz čista mira povisio to na tebe i pripretio ti otkazom. Međutim, ako to uradi više puta, onda je reč o mobbingu. Pritom, da bi se taj niz incidenata smatrao mobbingom, bitno je i da se može zaključiti da je onaj koji se neprimereno ponašao imao nameru da povredi tvoje dostojanstvo, ugled, integritet ili da naruši tvoje zdravlje. I ja bih sad voljela da malo ovo prokomentarišemo. Da li je uopšte bitno da li će neko jedanput viknuti na vas? Ko zapravo ima pravo da viče na vas?
Evo ja ću pa. Ja smatram da ako smo kolektivna svest i institucije čovečanstva su se razvile dotle da više ni nastavnici, vaspitači, profesori ne smeju da viču, onda ne vidim zašto se odrasli ljudi koji kada uđu kroz vrata, kroz kapiju svoje organizacije, mogu nekažnjeno biti podvrgnuti tako nečem. To je potpuno nenormalno. Mi smo razbijeni na dve sfere. Građanska polutka, gde nam govore o našim pravima, dostojanstvu, gde neka ponašanja su apsolutno proskribovana, zabranjena, sankcionisana, a onda uđete u tu tako ekonomsku sferu gde odjednom ste i infantilizovani, potčinjeni i gde vladaju potpuno druga društvena pravila. tu je onaj raskol koji je nepodnošljiv. Nekada je čovečanstvo moglo da trpi u feudalizmu, u robovlasništvu neka ponašanja, jer su smatrali da je to Bogom dano, da je zacrtano i prosto svest je bila takva. Međutim, danas, posle svih i revolucija, i pobuna, i razvoja svesti institucija, ovakvo jedno ponašanje u potpunom neskladu i zato nas čini nesrećnim i zato patimo. Niko nema pravo da vikne na nas ni jedan put. Ako vikne, nek se izvini. I to možemo da razumemo u nekim stresnim situacijama, znate. Ali u principu, rekla bi, niko nema to pravo. I samo da vam kažem nešto o nameri, u Evropskoj uniji, u nekim zemljama, ne traže da se dokaže, kao u našem zakonu, ja mislim, da se dokaže namera. Nameru je vrlo teško dokazati, nego se posmatraju efekti po žrtvu, opisi ponašanja, deskripcija, eventualna svedočenja hrabrih kolega. Taman posada mi treba, da žrtva treba da dokazuje nameru. Znate, to je jedan deo zakona koji uopšte nije konstruktivan.
Ja samo moram da dodam da, u stvari, mober ima poziciju moći. Njemu je tu dao neko tu moć. Čak i kad se radi o horizontalnom mobingu, kad se mobiraju kolege koji su u istom rangu, taj mober ima neku zaštitu iznad sebe. Dakle, to je pozicija moći koje ličnosti, koje su u suštini nekompetentne i nekvalitetne, koriste da bi iskazale svoju moć, da bi dali sebi na značaju. Dakle, oni kod mobiranog razvijaju strah i cijeli mobing, cijeli taj mehanizam se bazira na strahu. Na strahu da će ostati bez posla, da će biti udaljen, da će ga kolege zamrziti, da neće biti prihvaćen, da neće dobiti platu, da će biti kažnjen, da će ga pozvati sa godišnjeg odmora. Znači, milion stvari koje mogu da mu se urade ako on ne bude dobar i poslušan. Međutim, pogrešno je shvatanje žrtve ako bude dobra i poslušna i ako se povuče, da će mober biti zadovoljan i da će tu stati. Ne, mobing eskalira. Dakle, što se žrtva više pokazuje, što više pokazuje svoj strah i svoju nemoć, mober postaje veći, krupniji i jači. I nastavlja to do beskraja. Dakle, ili dok žrtva ne ode sa posla, dok ne napusti posao, dok ne razboli se toliko da nije više sposobna za rad, dok ne izvrši samoubistvo, i takvih smo slučajeva imali, ili homocid, ubistvo mobera, i to smo imali u Srbiji. Dakle, dok ne eskalira do krajnjih granica. Dakle, treba se naći neko ili nešto ili neki mehanizam da se to zaustavi.
Izvinite, nadovezujem se, ajde da nazovemo pravim imenom, mober je tako fin, strani izraz. To je klasični siledžija. Ovo što ste opisali je isto i za nasilnika u porodici. On neće prestati, on će nastaviti i to će eskalirati. Nazovimo ga psihoteroristom, čovjekom koji koristi torturu, antisocijalnim, sociopatom, kriminalcem, onim što Michel Onfray naziva relacioni delikvent, čovjek koji u odnosima, međuljudskim odnosima je čisti delikvent, da nam ne bi ovaj fini stručni izraz mober prikrili i banalizovao malo i ublažio malo situaciju.
Pomenuli ste malo pre, imali smo i nažalost imamo još uvek ovakve slučajeve u Srbiji. Na početku, u samom uvodu sam rekla da malo takvih slučajeva uopšte dospe do suda. Kako objašnjavate to? Nedavno je bilo puno natpisa konkretno vezano za stanje u Geoksu. Toga ima na sve strane. Mi govorimo o grupi radnika. Tu dešava se nebrojeno pojedinačnih primedbi i tako dalje. Zašto je tu negde sistem zakazao? Mi govorimo o ozbiljnim povredama, ne samo nekih radnih prava, nego i ljudskih prava, što je još drastičnije.
Ja ću najjednostavnije reći ovako. Ljudi nemaju povjerenja u sistem. Zato što su vidjeli da oni koji su se u njihovoj okolini suprotstavili, da su loše prošli. U strahu da ne prođu kao drugi koji su loše završili, oni se povlače i ćute. Kod nas 1000 papira treba. 1000 molbi, žalbi, svjedoka, pritužbi, dokaza. Da li ćete doći do suda, da li ćete imati advokata, da li ćete poznavati sudiju, Mislim, sistem uopće ne uzima u zaštitu ovaj narod, da tako kažem, u svakoj poziciji, pa i u poziciji kad je zlostavljan na radu. A pogotovo kad posla nema, kad su ljudi sretni da dobiju bilo kakav posao, kad rade bilo šta za bilo kakvu platu. Sretni su da sa fakultetom, ne znam, pravnim, rade na trafici. Ili bilo gdje prikrivaju. Mi imamo ljude koji se zapošljavaju kao, recimo, medicinske sestre ili medicinski tehničari, a završili su medicinski fakultet. Prikrivaju, ne prijave da su završili fakultet da bi dobili posao. Jer se nadaju da će možda jednog dana, već kako to u bajkama ide, doći, pokazati se potreba za radnim mjestom sa fakultetom i onda će on prijaviti taj svoj fakultet.
Mi zapravo govorimo o tom egzistencijalnom strahu. Strahu za opstanak. Da?
To je osnovni strah, egzistencijalni strah. Ne strah samo za sebe. Najgore su ljudi u najgoroj poziciji koji imaju djecu. Dakle, koji imaju porodice, moraju tu djecu da podignu, da ih školuju, da plate komunalije, da žive nekako. Nekako opet kad si sam, pa sam trpiš. A ovako čovjek ima osjećaj nekompetencije sopstvene zato što nije u stanju da drži porodicu. Mi smo patrijarhalna sredina i ako ti nisi u stanju da hraniš djecu i ženu u krajnjoj liniji, onda si ti potpuno nesposoban i potpuno si ništa. I ako si ništa na poslu, ništa si u porodici, onda si u teškom psihičkom problemu.
Ja bih rekla za egzistencijalni strah, ali pre svega o nepoverenju u sistem. Još jedna stvar se zaboravlja. Slično nasilju u porodici, kada ljudi kritikuju ženu zašto nije izabrala, zašto nije otišla. Zaboravlja se da posljedice mobinga toliko oslabljuju žrtvu da ona više nema dovoljno ni samopouzdanja ni psihičke energije, jer ona upada u strašnu anksioznost i ima simptome posttraumatskog stresa. Ona nema ni energiju ni resurse psihičke da pokrene čak i tužbu, da se suoči sa svim tim koracima posle i administrativnim, kafkijanskim itd. Kad govorimo o egzistencijalnom strahu, postoji teorija da je strah danas dominantna kategorija. Uvek zaboravljamo, pravo na rad jednako pravo na život. A koji je najjači nagon? Nagon za preživljavanjem. Od kad je pravo na rad postalo privilegija, a ne fundamentalno pravo, to znači da mi sad imamo samo pravo na polagano umiranje, ako nemamo pravo na rad.
You're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Thank you.
you're still fucking peasants as far as I can see.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 23 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o mobingu. Moje gošće su profesor dr. Tatjana Milivojević i profesor dr. Mirjana Vukosanović. Načeli smo, čini mi se, puno toga i puno tema i puno posljedica. Pomenuli smo selekciju. Izvolite.
Kolegica je upravo kazala da je pravo na rad jednako pravo na život, što jeste tačno. Ali da li mi svi možemo da ostvarimo to pravo na jednak način? Ne. Ja bih prvo naglasila kao jedan od osnovnih problema u mobingu negativna selekcija kadrova, odnosno negativna selekcija rukovodnih kadrova koji trebaju da znaju da organiziraju rad, da vode posao i da vode organizaciju. Čovjek koji je samosvjestan, koji je kompetentan, koji zna znanje, kako narod kaže, neće imati potrebu da silom uvodi neke novitete. Jer svaki rukovodilac koji dođe misli da svijet upravo od njega počinje. Sve što je prije njega bilo nije valjalo, a on će sad to sve promijeniti i Bog zna šta stvoriti. Kad vidi, neki čak i vjeruju u to iskreno, i kad vidi da te svoje ideale ne može da ostvari, da je to samo ono kako mali Perica zamišlja, onda krenu sa mobingom, sa iživljavanjem, sa galamom, sa vikom, i ko će stradati? Stradat će uvijek slabiji. Isto tako, kod srednjeg kadra, ne samo rukovodnog, i kod svih zaposlenih, mi možemo govoriti o neadekvatnoj selekciji. Sad je najvažnije da ste vi član neke partije ili član nekog klana ili nekog porijekla, zavičaja ili već nečega, a boga mi, ili može i da date pare pa da kupite radno mjesto, i to se radi, mislim, to o tome se čuti, ali svi znamo bar nekoga koji je tako došao do posla. Kad bi se vršila selekcija na pravi način, kad bi nekome istinski stalo do napretka ove zemlje i ovog naroda, onda bi to sve drugčije izgledalo. Mi danas ne bismo imali o čemu da pričamo.
U razgovoru pred emisiju smo konstatovale da i dan danas rukovodioca često nazivamo gazdom. I to nije samo puka reč.
Nijedna reč nikad nije samo puka reč. Naročito reči koje imaju jedno već tako utisnuto značenje u neku kolektivnu podsvest. Reč gazda može da bude izraz neke srdačnosti u nekim manjim firmama gdje postoji direktan kontakt između vlasnika koji je ujedno i menadžer, ili ima postavio menadžera, i zaposlenih. I ona može da bude izraz te neke prisnosti. Međutim, reč gazda koriste, evo sad smo govorili ste o tom partijskom zapošljavanju, negativnom, govorimo sad malo i o privatnom sektoru kod nas, koji je također opterećen, ali to je sad za drugu neku priču, negativnom selekcijom zbog kulturoloških naših obrazaca. Ali recimo privatno čućete mnoge ljude koji se žale, mnogi radnici koji zaista imaju mnogo prekovremenih sati, užasan odnos gazde prema njima i koji govore gazda. Reč gazda već uspostavlja jedan feudalni odnos, što odgovara onome što je jedna slovenački antropolog rekla, da smo mi u feudalnom kapitalizmu. Pazite, kad govorimo o mobingu, on se na globalnom planu širi. Koleginica je pomenula ono što nas dodatno opterećuje uz ono što je i globalni fenomen. Zaista na globalnom planu, gde ne bismo očekivali negativnu selekciju, gde profit, produktivnost zahtevaju stručni menadžment, posvećeni menadžment, školovani menadžment, i tu imamo sve više mobinga. Dakle, i to je tema za analizu. I to je ono što sam rekla na početku. To je neravnoteža strukturalna moći, gde postoji i prvo tržište hiperkonkurentno, koristi se ratna terminologija, to je jedan pravi rat za opstanak, i gde neminovno dolazi zato do ovih pojava mobinga u mnogo većem broju. Zašto? Postoji institucionalno nasilje, a to vam je strategija i stil upravljanja koji obuhvata sve zaposlene. Zato da bi se maksimalizovao profit, zato da bi se opstalo u hiperkonkurentnom tržištu. Znači, sama struktura celog ovog sada globalnog ekonomskog sistema je patološka. I ona zato na svim nivoima izaziva patologije. Na organizacionom, devijantna organizaciona ponašanja i kulture, i onda selekcija odatle menadžmenta koji takođe favorizuje takve tipove ljudi.
Da se vratimo još malo strahu, jer činjenica jeste da je negde taj strah u fokusu. Da li je on uzrok autocenzure? Da li je on uzrok tog nekog samopočinjavanja da u jednom trenutku osoba koja zaista vredi u jednom trenutku se osjeća bezvređenom? Kako izaći uopšte na kraj? To deluje kao Gordijev čvor. Kako izaći na kraj sa tim?
Kolegica je govorila o prioritetima i o ekonomiji kao vrhunskoj vrednosti, o profitu kao vrhunskoj vrednosti. Sve ljudske vrednosti su pale u sjenu. Znači, mi nemamo više vrednosti kao što su porodice, kao što su vaspitanje, odnos prema radu, ljubav prema bližnjem, solidarnost. I mobing ne bi tako cvjetao uspješno da smo solidarni. Jer ako ste vi predmet mobinga, ako ste žrtva, ljudi će se skloniti, neće vam pomoći, neće se solidarisati, možda će negdje sa strane ili u svojoj porodici ispričati da se nešto dešava na poslu, ali jako oprezno, da ne bi i oni postali žrtve. Dakle, postali smo suviše individualisti. Nema solidarnosti. Nije samo stvar u novcu. Nekada smo mi, ja imam dovoljno godina da mogu da pričam kako smo i nekada puno siromašnije svi živili, ali smo se družili. Bili smo ljudi, bili smo solidarni. Vrednovale su se vrednosti, uči, radi, budi dobar, budi pošten, budi pristojan, budi fin. Mi te vrednosti više nemamo. Znači, solidarnost, odnosno nedostatak solidarnosti je jedan od osnovnih stvari kod mobinga, koje ga potpomažu u stvari. Jeste da postoji strah, ali strah je manji kad se dijeli s nekim. Strah je veliki zato što je čovjek sam. On čak ni kući ne može da dođe pa da kaže maltretira me šef ili kolega, jer će mu neko reći i sam će pomisliti pa možda je tu negdje i moja krivica. I u mobingu to operisanje osjećanjem krivice jako pogoršava stvar. Jer čovjek kreće, pa zašto baš mene?
Gde sam pogrešio?
Mora da ja nisam nešto u redu. Mora da sam negde pogrešio. Da imam pogrešan stav, da ne radim dobro. On će sam krenuti sebe da preispituje. A vi možete misliti onda reakciju okoline. Tako da naša kolegica iz Nomobinga i koja je u Agenciji za mirno rešavanje sporova, koja je vrlo uključena u ovu priču o mobingu, kaže, ona je izbacila nama jedan slogan: ako si meta, ne budi žrtva. Znači, mi možemo biti mete i svi jesmo bar jednom u svom životu bili meta.
Da pokušamo mobinga, malo da definišemo to. Čini mi se da je jako važno i da negde nismo ni svesni koja je razlika između mete i žrtve kada govorimo o mobingu.
Ako se vi ne stavite u poziciju žrtve, ako ne prihvatite svjesno ili nesvjesno ulogu žrtve u mobingu, mober može odustati, tražit će drugu žrtvu, nekog slabijeg na koga će moći da udari. Znači, nije neminovno da budete žrtva.
Ja, ako mogu da se usudim, ne bih se složila sa ovim... U izvesnom smislu da, ali ne u potpunom. Istraživanja su pokazala da su često žrtve mobinga ljudi koji nemaju kud, na primjer, pred penzijom. Oni nemaju profil žrtve. Njihov status socijalni je taj koji ih uvodi u poziciju žrtve. Njih neće niko drugi zaposliti 2, 3, 4, 5 godina pred penziju. Zatim samohrane majke, koje ne mogu ni da se oslone na jednu, makar malu platu partnera i podršku koje imaju decu. Zatim one žene koje, kako sam vam rekla, ostvaruju svoje pravo na trudničko i porodiljsko. Bolesni ljudi koji su sposobni da rade, ali su na neki način nečim, nekom delom invaliditeta ili bolesni. Oni nemaju psihološki profil koji bi
izazvao... Nisam mislila na psihološki profil žrtve, nego njen kompletan...
Tu ja mislim da je teško reći da oni imaju neki izlaz, sistem mora da im nudi izlaz. Oni sami, koliko god da su jake ličnosti, i zna se da su najčešće žrtve mobinga takozvani poštenjaci, koji prijavljuju nepravilnosti, savesni, vredni, uvek. Gotovo nikad nema potrebe vi da mobingujete neko koji je slab radnik. Vi imate zakonom pravo da ga na drugi način sankcionišete. Dakle, vi ćete mobingovati samo one koji su posvećeni, motivisani, kompetentni, savesni, odgovorni i pošteni. I to je u ogromnoj većini slučajeva. I ako oni nisu u nekim najboljim, onim takozvanim produktivnim godinama, mladi, srednje godine, u kojima bi mogli da nađu drugi posao. Ako nisu toliko već izjedeni nenormalno dugim radnim danom kojim ne ostavlja ni prostora ni vremena da traže drugi posao, oni nemaju, prosto nemaju šanse da pobegnu. Dakle, solidarnost da. Jedino solidarnost kolega koji svi treba da shvate da mogu da budu potencijalne žrtve. Da danas imaju 35 godina, da danas su favoriti šefa, sutra već mogu da budu i sami žrtve. Ali i sistem, zaštita, lakše procedure, da se ne traži da vi dokazujete da ste vi žrtva i da tražite nameru, da je poslodavac će uvek negirati ili menadžer ili kolega da ima nameru i reći će: upa, vi ste preosetljivi. Kazat će da ste nestabilna ličnost. Zašto? Jer vi već posle mjesec dana mobinga počinjete da pokazujete crte posttraumatskog stresa i onda postajete neuravnoteženi, anksiozni, zaboravljate, ne radite dobro i onda kažu: a evo zašto. Nije, on je osetljiv, neuravnotežen, nije to posljedica mobinga, nego je on preosetljiv i misli da najobičnija kritika je mobing. Dakle, žrtva postaje krivac.
A upravljač postaje vladar. Dakle, umjesto upravljanja kreće to vladanje.
Tačno, to je reč gazda. Ako smo mi, čovečanstvo, došlo dotle da se dođe do demokratije, koja nigde nije idealno sprovedena, jeli, ali u kojoj niko ne sme da ima nekontrolisanu moć, već postoje druge grane vlasti koje ga kontrolišu, civilno društvo, mediji i tako dalje, razne nevladine organizacije, kako to da smo došli dotle da kod nas vlasnik neke kompanije i vlasnik života zaposlenih, kako to da ima nekontrolisanu moć? U suštini, zakoni neki ga sprečavaju, ali ajte, moli vas, mi znamo upravo zbog straha, on će slušati neke zakone, borit će se da ima neki dobar imidž. Društvena odgovornost je postala deo imidža, učestvovaće u humanitarnim akcijama, borit će se za rodnu ravnopravnost, davaće novce, a unutar firme je sve suprotno. A strah ne dozvoljava nikome to da prijavi. I drugo, postoji ideološki diskurs, korporacijski. A to je taj, budite posvećeni, brak sa kompanijom. Pokažite, naročito mladim ljudima, da ste potpuno posvećeni, ali nema uzajamnosti. Za uzvrat vi ste potrošna roba. I svi znaju, svi negde znaju, ali princip nade je jači od njih, da će dati sve svoje najbolje snage, da će zanemariti porodicu, slobodno vreme, da bi pokazali posvećenost kompaniji. Ali znaju da će sutra, jer su to već videli, biti od danas do sutra će im se dati otkaz. I da nema uzajamnosti u posvećenosti i lojalnosti.
Sam Mober ne bi mogao ništa da uradi da nema poslušnika. On razvije, mobing je mreža, on razvije mrežu mobera. Znači, vlasnik, gazda, direktor, šef, kako god hoćete da ga zovete, ne može sam ništa da uradi ako nema ljude koji će raditi za njega prljave poslove. A to su ličnosti koje žele da se umile Moberu, da bi sačuvali ili zauzeli što bolju poziciju. Znači, ako je on šef, pa ti da budeš načelnik, e, onda ćeš ti sada da budeš veći kalif od kalifa. Znači, više da maltretiraš podređene. I u stvari Mober dobija izlaz. On se distancira na neki način od cijele situacije. On kaže, tu su loši međuljudski odnosi. A zaboravlja odakle su krenuli loši međuljudski odnosi. Znači, on tu formira jedno jezgro. Ljudi žive za trenutak da ih on pohvali, nagradi ili barem da ne ostanu bez posla. Pritome ne znaju da ih to vrlo lako može ostaviti bez posla ako se stvari promijene.
Beograd 2.
Današnje emisije Rečeno i prećutano govorimo o mobingu. Moje gošće profesor dr. Tatjana Milivojević i profesor dr. Mirjana Vuksanović. Profesorka Vuksanović, rekao da radite u udruženju No Mobbing. Kažite konkretno slušalcima šta uraditi ukoliko čovek ima osjećaj ili ima potvrdu da je na njim izvršen mobbing.
U Srbiji je izglasan zakon protiv zlostavljanja na radu. I tu je dato neka vrsta i uputstva, postoji neka vrsta uputstva kako da se postupa u slučaju mobinga. Prvi osnovni nivo je nivo posredovanja. Dakle, u organizaciji u kojoj se dešava mobing, zaposleni koji je mobiran, pod uslovom da mober nije vlasnik, on može da se obrati vlasniku, odnosno poslodavcu, da razreši situaciju. Ili u tom slučaju nađu posrednika. Posrednik je osoba od povjerenja u kojoj vjeruju i jedna i druga strana. Zatim, ako to ne upali, onda može da traži sudsku zaštitu. Posrednik ne mora da bude samo iz radne organizacije. Može da bude iz agencije za posredovanje, može da bude iz udruženja, na primjer, kao što je No Mobbing udruženje, postoji sajt pa se ljudi mogu informisati o tome, ili neko ko je od povjerenja za obe strane. Posredovanje ne mora da se uspješno završi, nekad se završi uspješno, ako se završi neuspješno, onda, a stranke ne povuku svoj zahtjev za rešavanje mobinga, onda se ide na sud.
Ali ostaje i zaštitnik građana, je li tako? Ukoliko se iscrpe ove mogućnosti, ostaje i mogućnost obraćanja i zaštitniku građana, je li tako?
Postoji mogućnost obraćanja zaštitniku
pa,
građana.
Pa, ukoliko i to jeste, ne uspe, onda se ide
da,
na sud.
Da, da, da.
I lično se angažuje advokat, je li tako?
Pa, advokat se angažuje. Uglavnom da bi tu nešto bolje prošli. Dakle, čovjek se sam teško odbrani, pogotovo u poziciji kad je mobiran.
Ali važno je znati da postoji mogućnost i znati kome se čovjek može obratiti.
Evo, pa jeste, postoji inspekcija rada, ako u procesu rada imate neki problem.
Evo da čujemo i profesorku Milivojević. Vi imate predlog.
Da, imam predlog i ovo sve što je rekla koleginica je izuzetno važno. Ali kao što pišu u knjizi Tuđi ljudi, profesorke, doktorke Vesne Baltezarević, doktora prava i neka iskustva iz Hrvatske, jako je mučan i mukotrpan taj ceo put traženja zaštite u toj situaciji. E, šta ja mislim da treba? Pošto postoje društvene mreže i internet, gde svaka firma ima, kompanija, svoj sajt, i gde se govori i o njenim prihodima, rashodima, različitim akcijama društvene odgovornosti i tako dalje. Treba da postoje sajtovi na kojima će se posle dobre provere prema kriterijumima vrlo ozbiljnim govoriti koji je čovečni moralni koeficijent jedne firme. Dakle, koliko je imala tužbi zbog zlostavljanja i zbog drugih stvari i da to bude dostupno javnosti. Moberi, tirani ne vole transparentnost, drže do imidža i to je jedan od načina. Ako saznaju da u javnosti se pokazuje da u njihovoj firmi su jako loši odnosi, da tu ima više pritužbi, tužbi i tako dalje, oni će se povući.
Najljepše hvala na gostovanju. Moje današnje gošće bile su profesor dr. Tatjana Milivojević i profesor dr. Mirjana Vuksanović. Pričale smo o mobingu, a emisiju su realizovali Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro. Čale. Porque trato yo también cuando tú me amas.